Bună ziua! Dialogul nostru de astăzi se desfășoară în cadrul proiectului Enhancing Youth Role Consolidating Local Democratic Resilience in Moldova and Serbia. Este vorba despre un proiect finanțat prin programul Erasmus+, iar invitata noastră de astăzi este doamna conferențiar universitar Doina Cazacu de la Universitatea de Stat din Chișinău, pe care aș dori să o rog să ne spună câteva cuvinte despre dânsa, despre activitatea profesională și prezența civică a acesteia, știind că aceasta din urmă este mai consistentă.
Bună seara, dragă doamnă, vă mulțumesc frumos, onorată să fac parte din cadrul acestei discuții și vă mulțumesc mult pe această cale pentru frumoasa oportunitate. Vă mulțumesc pentru prezentare. Într-adevăr, sunt conferențiară universitară la Universitatea de Stat din Republica Moldova, la Facultatea de Drept. Sunt titulară a disciplinilor Drept Internațional Public, un curs de master, egalitate și nediscriminare, dar ca și cetățean, ca și persoană, ca și femeie, dacă vreți, am fost și continu să fiu implicată în mai multe proiecte, în special vin și am combinat activitatea academică cu activitatea în cadrul societății civile pe domeniul violenței față de femei și fete, consultanță în cadrul Consiliului Europei pe implementarea prevederilor Convenției de la Istanbul, pe Carta Socială Europeană. La fel, am avut ocazia să fac advocacy pentru ONG-uri specializate în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități și domeniul protecției drepturilor omului rămâne un domeniu de interes și un domeniu și de suflet pentru mine.
Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat să fiți partenera mea de dialog și partenera noastră în proiect și pentru faptul că avem posibilitatea să împărtășim gânduri, preocupări și interese comune. Aș dori, eu știu, să începem dialogul nostru cu o întrebare puțin grefată pe trecutul României și a Moldovei, pentru că știm că ambele state au cunoscut o lungă perioadă de timp regimul comunist, a cărui preocupare a exclus cu desăvârșire protejarea drepturilor fundamentale, dimpotrivă, o restricție abuzivă a acestor drepturi. Aș dori, dacă puteți, să ne spuneți, să știm care este provocarea majoră pentru Moldova în domeniul drepturilor fundamentale din perspectiva aderării la Uniunea Europeană.
Într-adevăr, suntem o țară în care foarte ambițios ne-am propus și am ratificat un șir de convenții internaționale atât la nivel universal, mă refer la sistemul ONU de protecția drepturilor omului. Treptat, de fapt, am creat spațiu pentru a fi parte și la protocoalele facultative care permit persoanelor să depună plângeri individuale și colective. Acest lucru a venit suficient de greu, dacă vreți, pentru că, spre exemplu, la Comitetul pentru Persoanele cu Dizabilități și la protocolul facultativ la această convenție, abia în 2022 am devenit parte și am deschis această cale pentru a putea depune plângerile. Drumul este unul anevoios în sensul armonizării legislației naționale la standardele internaționale și și regionale. Mă refer și la Republica Moldova ca membră a Consiliului Europei. Faptul că suntem parte la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și faptul că există posibilitatea de a depune cereri către Curtea Europeană a Drepturilor Omului a implicat și a avut un impact foarte mare asupra perspectivelor de racordare, de armonizare a legislației la inclusiv acquis comunitar, ori chiar dacă vorbim despre Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care este una mai extinsă decât Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, în mare parte se cuprind aceste drepturi fundamentale și Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în sensul adoptării inclusiv a politicilor de documente publice, a politicilor publice în materie de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale. Mă refer aici la programe, planuri pe termeni în diferite domenii, protecția drepturilor copilului, drepturile fundamentale per se, ca și generale, care cuprind și domenii mai specifice în domeniul protecției copilului, educației, persoane cu dizabilități, dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități, proces care este continuu, aș spune eu. Și pe lângă toate progresele pe care le înregistrăm, avem încă foarte mult de lucru, și asta o spun și rapoartele de evaluare pe țară pe care le prezentăm periodic în sistemul ONU de protecție a drepturilor omului și, nu în ultimul rând, cazurile care sunt examinate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului și ne dă exact cifre și statistici unde mai avem de lucru și unde trebuie să punem în aplicare sau să venim cu modificări, aș spune eu, chiar de principiu.
Am înțeles. Este într-adevăr cred și eu că este un efort teribil pentru autoritățile statale pentru a crea un cadru armonizat extensiv, adică să raportezi la instrumente de drept internațional o întreagă arhitectură legislativă, instituțională, administrativă, umană, psihologică, pentru că noi vorbim aici totuși de oameni care sunt principalei, nu știu, destinatarei tuturor acestor măsuri. Credeți că în prezent se mai poate vorbi în Moldova de un domeniu în care ați putea să identificați o carență majoră în sistemul de protecție a drepturilor omului și unde nu vă puteți explica de ce statul nu intervine, adică puteți foarte greu să identificați motivul din spatele lipsei intervenției statale?
Probabil s-au făcut foarte mulți pași importanți prin modificarea cadrului legal. Partea care pune semne de întrebare, de fapt, și pentru practicieni și pentru cei care se ciocnesc cu punerea în aplicare a cadrului normativ, este acea neînțelegere, dacă pot să o numesc așa, sau acea lipsă de percepere a anumitor fenomene. În speță aș putea face trimitere la violența în familie, la violența față de femei și fete. Suntem parte la Convenția de la Istanbul, am făcut foarte multe modificări de concept, scoțând în evidență importanța consimțământului, instituind diferite mecanisme de protecție, implicând foarte mulți actori, dar și până în prezent acest fenomen, acest flagel este prezent în societate. Cifrele și statisticile cresc. De asta eu cred că nu trebuie privit doar sub un unghi negativ, cred că poate fi apreciat și ca pozitiv sub aspectul că femeile și fetele tot mai mult au încredere și raportează aceste cazuri, nu că ele ar fi fost mai puține în trecut.
Corect.
După mine este important că femeile capătă încredere și încep să spună despre aceste acte de violență, indiferent unde ele se întâmplă. Avem, după mine, o problemă în ceea ce ține de hărțuire sexuală la locul de muncă, unde pe alocuri acest fenomen nu este înțeles sub aspectul încălcării drepturilor și libertăților fundamentale, iar aceste stereotipuri moștenite, aceste obiceiuri de a face dita mai avansuri, încă nu sunt percepute ca un pericol, de fapt, și nici pe alocuri nu sunt raportate în sensul ăsta.
Corect.
Această graniță foarte sensibilă între a face un compliment și a comite o faptă ilicită, se pierde pe undeva se pierde această limită. Și eu cred că mai avem foarte mult de lucru la aspectul prevenție, la aspectul cultură juridică, la
Educație.
aspectul educație, exact, fenomenul bullying-ului, care este nu mai puțin important și care afectează începând cu instituțiile de învățământ preșcolar sau educație timpurie și până la facultăți și nu doar. Cred că avem încă mult de lucru la acest aspect. Avem mult de lucrat la aspectul respectării dreptului la un proces echitabil și aici nu este o concluzie lipsită de un suport. Este vorba despre cele mai multe cazuri pe care sunt raportate sau care sunt examinate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pentru că dacă e să luăm strict după statistică, în 2023 au fost pronunțate 24 de hotărâri în acest sens, dintre care 14 cauze au vizat articolul 6 și anume dreptul la un proces echitabil. Mult sau puțin, este important să vedem la ce raportăm. Cred că aici mai avem încă mult să muncim astfel ca toate drepturile și libertățile fundamentale prevăzute în legislația națională, dar și cea de protecție în materia drepturilor omului, și mă refer aici la cadrul de reglementare a Consiliului Europei, inclusiv în contextul transpunerii acquis-ului comunitar de către Republica Moldova, urmează a fi luate în calcul aceste aspecte.
E foarte interesant ceea ce mi-a spus dumneavoastră și mă face să-mi dau seama că, de fapt, problemele sunt sistemice și oarecum sunt similare în momentul în care vorbim despre drepturile și libertățile fundamentale. Și e suficient să mă gândesc la cele trei chestiuni importante pe care dumneavoastră le-ați menționat: hărțuirea la locul de muncă, faptul că legiuitorul nu intervine, deși ar trebui să o facă, respectiv încălcarea dreptului la un proces echitabil. Și dacă mă gândesc, de exemplu, la lipsa de norme, la hărțuirea la locul de muncă, într-adevăr, nici în România nu putem să spunem că avem o legislație bine pusă la punct, nici legislație primară, adică nu avem niște norme foarte clare în legea adoptată de către Parlament, nici măcar în legea educației, dacă e să ne gândim. Avem doar niște norme generale, generice și cam atât, formulate într-un limbaj extrem de abstract, dar ne lipsesc normele terțiare, normele secundare, regulamentele de la locurile de muncă, regulamente de organizare și funcționare, coduri de etică. Da, ele fac trimitere la hărțuire, dar în termeni atât de generali încât termenul de hărțuire nu este definit. Și nu știi foarte clar nici măcar procedura pe care trebuie să o urmezi în caz de hărțuire. Adică este o procedură comună oricărei abateri disciplinare pe care ar săvârși-o cineva, ori totuși faptele acestea de hărțuire sexuală sau hărțuire în general la locul de muncă, nu știu, cred că reclamă o procedură care ar trebui să se desfășoare cu mai multă delicatețe, pentru că totuși vorbim de victimele unor astfel de fapte. Nici în România nu avem norme detaliate sub acest aspect. Apoi, povesteați.
Da, doar o precizare o să fac, că am modificat legislația și am definit hărțuirea sexuală inclusiv în codul muncii, dar cum ați menționat dumneavoastră, perfect, sunt de acord, pe aspecte de legislație secundară, ori Iar și cele regulamente la care faceți dumneavoastră trimitere, conform legislației din Republica Moldova, regulamentele interne, regulamente de funcționare a entităților, indiferent de publice sau private, nu sunt obligatorii.
În România, doar în instituțiile publice, în instituțiile private nu
Da,
sunt
în
obligatorie, corect.
instituțiile publice deja vin legile speciale care vizează diferite situații și diferite. Pot să prevadă expres, dar în codul muncii, în regulamentul intern, nu este un document obligatoriu și atunci, evident că, chiar dacă este legislația bine mersi acum adoptată, nu există niște mecanisme funcționale sau și mai grav ce se întâmplă atunci când o victimă raportează un caz de hărțuire sexuală la locul de muncă, fie că este blamată, fie că este pusă să facă două sau și mai multe expertize psihiatrico-psihologice pentru a se stabili dacă nu minte cumva. Adică accentele sunt puse și, într-adevăr, având în vedere acest subiect atât de sensibil, având în vedere că victimele se află în acel spațiu în care interacționează și muncesc zi
Corect.
de zi, presiunea este foarte mare. Multe dintre ele fie nu raportează, fie renunță la proces, fie își schimbă jobul, pentru că devin victime ale presiunii psihologice
La
la
loc
locul
de
de
muncă.
muncă.
Da, într-adevăr. Mi-am adus aminte de asemenea de ce ziceați dumneavoastră, de faptul că s-au luat în Republica Moldova foarte multe măsuri preventive. E clar că și în România lucrul acesta s-a întâmplat, pentru că și România a ratificat Convenția de la Istanbul. Însă e foarte interesant de văzut contextul în care a apărut în România Ordinul de Protecție. Acum nu să ne imaginăm că violența împotriva femeii în viața de familie de dată recentă a apărut doar de când a fost semnată sub auspiciile Consiliului Europei Convenția de la Istanbul. Și nevoia socială și practica ne-a dovedit că în familie, cu certitudine sau în multe familii, femeia poate să fie o victimă a violenței domestice. Și ordinul de protecție care a apărut în România, el nu, și legislația în domeniul acesta nu a apărut imediat a doua zi ce a fost ratificată această convenție, ci a apărut în contextul unei nevoi sociale stringente, determinate de un caz șocant, în care o femeie a fost efectiv ucisă de soțul ei. Cu prilejul cercetărilor penale s-a descoperit că femeia făcuse 28 de plângeri la poliție, solicitând autorităților să intervină și acestea fiind legate de mână că nu aveau mecanisme. Acela a fost momentul în care în România a apărut ordinul de protecție sau legislația în acest domeniu. Și asta vreau să spun că de foarte multe ori nevoia socială devine stringentă doar în momentul în care se întâmplă un lucru atât de grav peste care autoritățile statale nu pot să treacă, adică trebuie să intervină pentru a nu-și atrage oprobiul public. Dar nu legiferează întotdeauna preventiv, să spunem, ci mai degrabă post-factum, când victima nu mai poate fi salvată. E o realitate și asta, cel puțin în România. Modul în care a fost adoptată legislația în materia ordinului de protecție, asta ne-a arătat.
Cred că avem aceeași experiență ca și țară, și avem măsurile de protecție care sunt prevăzute atât în legislația de procedură civilă, cât și pe partea de penal. Ideea este că nu știu cât sunt de suficiente aceste ordine de protecție și cât în cazul în care sunt încălcate cu regularitate.
Corect.
Citeam un raport, cel mai probabil de anul trecut, în care aproape 50 la 50 din ordinele de restricții care au fost puse au fost încălcate de către agresori. Dar, cum spuneți dumneavoastră, pe partea de prevenție, am ajuns și noi ca stat să înțelegem că avem nevoie de ceva mai mult, Astfel că, la fel după un caz și nu doar unul, foarte șocant de violență care s-a soldat cu deces, și mă refer la violență în familie, s-a ajuns la idee că este necesar de a modifica cadrul legal în sensul adoptării unui nou concept și anume acelui de femicid care scoate în evidență victima, femeie, victima, fată, în sensul că se dă o definiție aparte acestuia, anume în cazurile de violență care se soldează cu deces, în cazurile în care lucrurile ies de sub orice control, hai să zicem, da? Respectiv, din păcate, am ajuns să avem multe cazuri de femicid în Republica Moldova, multe cazuri, exact cum spuneți dumneavoastră, în care au existat multe plângeri și sesizate organele de resort, dar sfârșitul a fost unul cu deces, din păcate, al victimei. Ceea ce pune pe gânduri cât de eficient stabilim aceste politici, modificăm cadrul legal dacă fenomenul per se nu este diminuat.
Corect.
Un alt aspect problematic, îl văd eu, este acela în care o victimă, ani buni, este agresată și la un moment dat săvârșește o infracțiune împotriva agresorului și am avut cazuri foarte sonore în care soția nu a mai putut să arate după ani buni în care a fost supusă violenței și a comis o faptă de omor împotriva soțului, având la creștere și întreținere 5 copii minori. Respectiv, cazurile sunt șocante de-a dreptul și
Într-adevăr.
ridică niște probleme mult mai adânci decât s-ar părea la suprafață.
Așa e. Dar aici am o curiozitate, dacă tot ați pomenit despre femicid, regimul sancționator este diferit, este mai sever decât în cazul, să zicem, al unei infracțiuni, nu știu dacă neapărat corect, termenul e corect din punct de vedere penal, spre deosebire de un omor obișnuit, de drept comun, să zicem.
Dacă sincer, asta și-a fost, de fapt,
Scopul
ideea,
reglementării, cred
scopul
că.
exact al introducerii unei noi infracțiuni și a unui concept nou pentru ca gradul de penalizare să fie unul mai sever.
Da. Ceea ce este cât se poate de logic
Da.
în tot acest context social. Da, cred că și perioada pandemică a scos la lumină foarte multe lucruri, pentru că perioada pandemică parcă ne-a obligat să stăm prea mult în familie.
Adevărat.
Sub același acoperiș, da? Ceea ce, de fapt, ar trebui să fie cât se poate de firesc o familie sub același acoperiș, în unele cazuri a fost prea mult. Mai ales acolo unde violența în familie era prezentă.
Exact.
Și ultimul aspect pe care aș dori să-l subliniez este faptul că ați menționat faptul că Moldova este condamnată sau are un număr semnificativ de condamnări pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil. Acesta este, să zicem, și un leitmotiv al jurisprudenței CEDO împotriva României. Am fost fruntași la această încălcare și România în continuare are probleme sub acest aspect, deși în anul 2014 în România a fost reformulat cu totul cadrul procedural, civil și cel penal, dar îndeoseb cel civil, pentru că acolo existau niște probleme sistemice. Și mi-aduc aminte de prima cauză pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva României în materia dreptului la viață privată și de familie, cauza Ignaco Lozenide împotriva României. în care autorității sau lipsa de intervenție a autorităților române vreme de 15 ani de a pune în executare o banală hotărâre de stabilire legături personale cu minorul sau de menținere legături personale cu minorul între copii și mamă a dus la o rezolvare de facto a cazului, în sensul că după 15 ani copiii n-au mai vrut să meargă la mamă, erau necunoscută pentru ei. Și pornind, să spunem, de la această situație a încălcării dreptului la un proces echitabil din perspectiva principiului celerității, că despre asta e vorba, durata excesivă a proceselor. Aceasta este o cauză importantă care stă la baza încălcării dreptului la un proces echitabil în Moldova sau e vorba de alte garanții care nu sunt asigurate din perspectiva dreptului la un proces echitabil?
Termenul rămâne a fi unul important, dar aici se mai adaugă și ceea ce ține de motivarea insuficientă a hotărârilor judecătorești,
Înțeleg.
admiterea apelurilor, recursurilor tardive, accesul la justiție, aspecte de apreciere a probelor. Deci, aici
Vorba
se.
doar de termen.
Poftim?
Nu e vorba doar de termen.
Nu, vorba doar de termen,
Da.
da.
În România, problema termenelor a fost halucinantă. S-au declanșat proceduri disciplinare împotriva judecătorilor. Au fost cazuri în care s-a depășit termenul de motivare cu un an și jumătate. Deci aștepți o sentință judecătorească un an și jumătate. Evident că în România problema este una, cum să vă spun eu, ca un cerc vicios, pentru că avem o schemă de judecători subdimensionată care nu poate să facă față la volumul de muncă. Dar cu toate acestea, să aștepți un an și jumătate pentru motivarea
Avem și
unei
noi un
hotărâri este
proces foarte
excesiv.
mare de schimbări care influențează foarte mult termenul și este vorba despre modificările în legislație ce ține de competența Curții Supreme de Justiție, cea mai înaltă dintre toate jurisdicțiile naționale. Și reducerea numărului judecătorilor, acest fapt va avea un impact foarte mare asupra respectării termenilor, evident. Deși, în plus, anul trecut s-au înregistrat demisiuni masive la Curtea Supremă de Justiție, deci sunt în așteptare mii și mii de cauze care încă urmează a fi examinate de către Înalta Curte, fapt care nu poate să nu evalueze sau să nu reprezinte niște încălcări de termen și tergiversări în acest sens. În plus că am avut și o perioadă foarte mare în care am avut un CSMN funcțional, nu s-au organizat concursuri, nu au fost suplinite locurile vacante. Acum suntem printr-o procedură de evaluare a judecătorilor prin beating și pre-beating. Probabil ați auzit, fapt care va implică la fel puțini judecători, multe cauze și termeni foarte mari de examinare.
Da. Sunt într-adevăr niște probleme comune, fără doar și poate, deoarece cred că avem probleme sociale relativ identice. Și sisteme care fac cu greu față contextului normativ, instituțional, nevoilor sociale și așa mai departe. Eu aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat la acest dialog. Mi-a făcut o deosebită plăcere. Sper că vom colabora, inclusiv în, nu știu, într-o viitoare relație de parteneriat științific, să spunem. Nu știu, poate vom reuși să publicăm împreună un material pe marginea celor discutate, pentru că este foarte clar că există o punte între problemele acestea care pun sub semnul întrebării o un sistem de protecție eficient al drepturilor omului în ambele state. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne și auzim, să ne și vedem față în față.
Doamna Oprescu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Vă mulțumim și evident suntem foarte deschiși având în vedere experiența României și, nu în ultimul rând, faptul că ați trecut printr-un proces în care ați îndeplinit condiționalitățile pentru a fi o țară cu drepturi depline în Uniunea Europeană, scop pe care îl avem și noi și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale este un principiu de bază pe care se ține Uniunea Europeană și ne dorim foarte mult ca atunci când intri într-o familie în care drepturile și libertățile fundamentale stau în capul mesei, să vii cu tema făcută, să faci față și să poți să aduci un mecanism întreg care să fie funcțional și nu doar pe hârtie. Pentru mine este o onoare să vă cunosc și vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Vă mulțumesc pentru deschiderea de a avea și alte colaborări și cu mare drag vă așteptăm în Republica Moldova și
Chiar îmi
inclusiv.
doresc să vin, n-am fost niciodată, din tot sufletul. Poate într-o viitoare mobilitate Erasmus, ca s-au deschis apelurile de mobilități Erasmus la noi la facultate.
Asta ar fi foarte frumos. Eu tare mă bucur să vă cunosc. Vreau să vă zic că în contextul respectării drepturilor și libertăților fundamentale, Facultatea de Drept, al patrulea an consecutiv, organizează un târg de caritate dedicat persoanelor cu dizabilități. Participanții sunt la târg și își expun lucrurile realizate de către ei. În decembrie, când este marcată Ziua Internațională Protecției Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, dacă vă planificați în viitorul apropiat și aveți posibilitatea, vă așteptăm cu mare drag pe 6 decembrie.
Vă mulțumesc mult de tot, din tot sufletul vă mulțumesc.
Este mai mult decât un târg, este un loc în care incluziunea, empatia și demnitatea umană își dau mâna și încununează frumos și deschid și dau start sărbătorilor de iarnă.
Da. Cred că este o inițiativă minunată și e foarte plăcut să vezi că lumea academică coboară din anfiteatre,
Absolut.
în mijlocul societății. Despre asta este vorba. Până la urmă, acolo trebuie să ajungem, nu neapărat doar în anfiteatru și doar în aulă. Vă
Noi
mulțumesc mult de tot!
Eu vă mulțumesc, dragă doamnă, foarte, foarte mult. Cer scuze pentru aspectele
Nicio
tehnice.
problemă, dar cred că vom și opri înregistrarea.
Da.